par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Nu, sveicināts, Ivar!
Labrīt!
Jā, Kaspars mums nedaudz devies atvainājumā, bet man tāpat ir daži jautājumi, un gribu no tevīm sadzirdēt atbildes. Es pa minimālo algu Eiropā gribēju tevīm parunāt. Es skatos, ka pagājušajā nedēļā Eiropas parlaments pieņēmis rezolūciju par adekvātu minimālo algu Eiropā. Arī Eiropas komisijā ir izskanējuši priekšlikumi noteikti tādu kā Eiropas minimālo algu, un arī tavā programmā Eiropas vēlēšanās bija tāda lieta kā minimālās algas norma, kas viss ir vismaz puse no vidējās algas attiecīgajā dalībvalstī. Vai tu vari pastāstīt ko vairāk par šīm Eiropas minimālajām algām?
Nu jā, nu tā ideja virzās uz priekšu, un tas, ko mēs pieņēmām pagājušu nedēļu, bija faktiski tāda rezolūcija par nevienlīdzību, kurā tā minimālā alga ir pieminēta, bet no Eiropas komisija ir jau ierosinājusi tādu direktīvu, ierastīvu likumu par adekvātu minimālo algu Eiropā. Runa, protams, nav par vienādu minimālo algu, teiksim, tur Latvijā un Francijā un tā tālāk. Tas nozīmē, ka vienkārši visās dalību valstīs tā ir noteikti kaut kādā pienācīgā līmenī, un tas pienācīgais līmenis tad būtu kaut kur starp 50 un 60% no vidējās algas, un tas tad būtu jāizdara visās valstīs, jāpieņem skaidri kritēriji, un tas attiektos arī starp citus tiem Latvijas cilvēkiem, kas strādā citās Eiropas Savienības valstīs, ka no viņiem nevarētu maksāt, tur, nezinu, 10 reizes mazāk algu kā vietējiem.
Ā, nu, ja tu aizbrauzti uzreiz attiecīgi tā minimāli. Ā, un tas būtu tā kā likumu, tur būtu noteikts, jā, visā Eiropā?
Jā, nu, tur būtu gluži vienkārši kritēriji, pēc kuriem visām dalību valstīm būtu jānosaka minimāla alga. Un tie divi kritēriji, protams, pirkt spēj. Latvijā, taču šobrīd mūsu minimālā alga pēc pirkt spējas ir pati mazākā visā Eiropas Savienībā, tie 500 eiro, kas mums šobrīd ir minimālā bruto alga, vai ne? Bet, nu, tur arī, protams, ir tāda lieluma, protams, kā darba ražīgums, pieauguma temps un tā tālāk. Tā galvenā doma jau, protams, ir cīņa pret sociālo nevienlīdzību. Un ja to negrib darīt dažas dalību valstis, ar pirkstu nerādīsim ne uz vienu, vai ne, tad tas ir jādara Eiropas Savienībai, no?
Ja, kāda varētu, vai ir kaut kāda aptuveniet, ja nu Latvija, ja tas viss realizētos, kāda varētu būt tie cipari Latvijai? Vai tu to vēl
nu, Latvijas, kā mēs to zinām, šobrīd vidējā aritmētiskā bruto alga pagājušā 19. Gadā bija 1076 eiro, tas ir pa visu valsti. Latgalē tur ir nu, pa 751, kas ir stipri mazāk. Nu, tad rēķini, tad, protams, ka, nu, teiksim, ja tie ir 55-60% no vidējās, tad tas ir kaut kur pāri pa 600 eiro, vai ne? Nu, bet runa jau nav par to, ka nu, būtu jāiefiksē kaut kāds skaidrs cipars, bet ir jānosaka kritērijiem, pēc kuriem tā minimāla alga mainās arī tad, kad nu, mums algas nākotnē cerams celsies, vai ne? Nu, tad mēs varētu cerēt, ka arī tā minimāla alga ceļās pēc kaut kādiem skaidriem kritērijiem un nevis pēc tā, ka vienkārši kaut kas ienāk prātā vai neienāk prātā tur saimai vai finanšu vai labklājības ministrijai, piemēram.
Tad viņi būtu tā kā piesaistīti, cik saprot, nevis, nu jā, tagad pasaka 500 ir 500, bet tad viņa mainītos attiecīgi kaut reizi gadā vai kaut kādā termiņā.
Tad viņa mainītos, jā, tad viņa mainītos, nu, un attiecīgi, nu, mēs varētu cerēt, ka tas ir viens tas stāsts, kas ir daudzās Eiropas valstīs svarīgi, ka viena lieta ir, protams, ka šobrīd ir bezdarbs sakarā ar Covid un tā tālāk, bet otra lieta ir tas, ka ir ārkārtīgi daudz cilvēku un runa ir arī pa bagātām valstīm, kas it kā strādā. Bet tā viņu alga ir, nu, kā saku, uz izdzīvošanas robežas. Nu, un tad mēs Eiropas parlamentā mēģinām kaut ko pret to darīt, nu.
Un kāds varētu būt, nu, kādu reizi, kas varētu būt tas termiņš, kurā tas varētu notikt, nu, kaut kas tāds?
Tā komisija to izvirzīja jau pagājušu gadu oktobrī. Latvijas, starp citu, labklājības ministrija nebija īpaši labās domās un mēģinājuši to direktīvu, kā saka, nobremzēt. Tā nacionālā pozīcija mums bija tāda negatīva diezgan sākotnēji. Par to, ka, nu, Eiropas Savienībā šitāds jautājums vispār nevajadzētu lemt. Nu, tad raudīsimies. Es domāju, ka šī gada laikā tur noteikti tā likumdošana noteikti sāksies uz pilnu klapi. Nu, redzēsim, kāds būs tas rezultāts. Protams, ka tam visam ir jāaiziet cauri gan parlamentam, gan arī dalību valsts valdībām tajā, nu, Eiropas Savienības padomē. Bet kopumā tas darbs jau notiek, jā.
Nu labi, paldies tev, Ivar, apgaismoji man par šo tēmu, un tad nu jācer, nu izklausās jau labi.
Paldies par zvanu. Jā, tad, kā saka, strādājam. Jā.
Labi, tiekamies tad nākamnedēļ. Redzēs es vai Kaspars vai kas cits. Labi, visu labu.
Tieši tā, uzredzīt. Jā, tā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.